Азап көру және жеңілдік. Бала кезіңізде дұрыс емес нәрсе жасағандарыңыз есіңізде ме? Сіз үйге келгенде, ата-анаңызбен бетпе-бет кездесіп, олар не айтса да, соны қабылдауыңыз керек екенін білдіңіз. Сондықтан, сіз үйге ең ұзақ жолды таңдап, аяғыңызды сүйреп басып келдіңіз. Сен сол кезде ең бақытсыз адам болдыңыз. Бұл әрине, тек қана сіз нәресте болған кезде ғана кездеспейді. Біз Құдайға ұнамайтын нәрсені істеген кезде, біз де өзімізді бақытсыз сезініп, үйге оралып, соны онымен шешкенше жанымызды қоярға жер таппаймыз. Дәуіт мұның бәрін өзі бастан өткерді. Бұл туралы Забур жырының 31-ші тарауында оқи аласыз. Ол дұрыс емес нәрсені істегенін білді, және бірнеше күн бойы сол нәрсемен айналысудан аулақ болды. Егер ол бұл туралы айтпаса, мәселе жойылып кетер еді. Ол өзінің азаптарын осындай жыр сөздерімен сипаттайды. Күнәмді айтқым келмеп еді. Сонда аяқ қолым сырқырай берді. Аңқылдап жүрдім күні бойы. Себебі күні-түні сенің қолың зілдей боп үстімде жатты менің. Сол кезде жаздың аптабы семдірген көк шөпке ұқсап солып қалдым мен. Забур 31:3-4. Дәуіт, біз бұл сезімді білеміз. Бұл арыждан және бұл азап. Бірақ Құдайға шүкір, бұл оқиғаның соңы емес. Дәуіт өзінің қателігін шешуге шешім қабылдады. Ол бізге былай дейді. Сонда, мен сіздің алдыңызда күнәларымды мойындадым және заңсыздығымды жасырмадым. Мен күнәларымды иемізге мойындаймын, дедім. Және сен менің күнәм үшін күнәні кешірдің. Ақыры соңында жеңілдік. Мүмкін дәл қазір сіз Дәуіт сияқты бақытсыз шығарсыз. Сіз Құдаймен сөйлеспейсіз, өйткені сіз шешуге тура келетін мәселе бар. Сіз бен оның арасында кедергі келтіріп тұрған күнә. Сен нені күтіп тұрсың? Аяқтарыңызды сүйреуді тоқтатыңыз. Дәл қазір әкеңіздің үйіне оралыңыз. Күнәларыңызды мойындаңыз және оның кешірімі мен қалпына келуін жайлылығына жақындап келіңіз. Содан кейін Дәуітпен бірге сіз, әділетсіз істері кешірілген, барлық күнәларынан ақталған қандай бақытты әрбір жан. Еміз мойнына кінә артпайтын, жан дүниесінде жалғандық болмайтын, қандай бақытты әрбір жан. Забур 31:1-2.